At this conference, we've seen the release of some faithful brothers.
Энэхүү чуулганаар бид итгэлтэй зарим ах нарын чөлөөлөгдлийг харж, мөн өөр усад ахыг дуудлагад нь дэмжин батллаа. Сүмд ингэж ээжлэн солигдох нь бидэнд танил болсон бөгөөд чөлөөлөгснөөрөө огцрох, харин дуудлагснараа дэмжих гэсэн үг биш юм. Их эзний үйлчлэлд дээшлэх юм уу, доошлох гэсэн ухагтхан байхгүй. Харин зөвхөн урагшлах юм уу, ухрах гэж байх бөгөөд энэ ялгаа нь чөлөөлөгдөх болоод дуудлага хэрхэн хүлээн авч үлдэхээс хамаардаг. 9 жил маш сайн үйлчлсэн гадны нэгэн залуухан ерөнхийлөгчийг чөлөөлөх ажлыг би удирдсан бөгөөд тэрээр чөлөөлөгсөнтэй мөн эхнэртэйгээ хамт хүлээн авсан шин дуудлагадаа ихэд баяртай байсан билээ. Тэд тойргийнхоо балчир хүүхдийн ангийн удирдагчдаар дуудагдсан. Зөвхөн энэ сүндэл ийм адил хүндэтгэлийг хүлээдэг. Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч Линда Кэпертон эмэгтэйчүүдийн хорлтон дээр үг хэлж байхдаа бид өөрсдийнхөө хүн тосморыг санварыг илүү сайн ойлгох хүсэлтэй байгаасай гэж найдаж байна гэжээ. Энэ хэрэгцээ нь бидэнд ч бас хамаарах бөгөөд би санварын түлхүүрүүд болон эрх мэдлийн тухай үнийг үргэлжлүүлэн ярих болно. Энэ сэдвүүд нь эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийн хувьд адил хамаардаг тул би яригдсан энэ зүйлс сүмийн бүх гишүүдэд зориулагдан зургатаар сасагдаж мөн хэвлэгдэн гарч байгаад талархалтай байна. Санварын хүч бид бүгдийг ажилддаг. Санварын түлхүүрүүд эмэгтэй эрэгтэйчүүдийг адил удирдан чиглүүлдэг ба санварын ёслууд болон санварын эрх мэдэл нь эрэгтэйчүүдэд хамаатай адил эмэгтэйчүүдэд ч мөн хамаатай. Ерөнхийлөгч Жозеф Ф. Смит санварыг хүмүүн нь хүн төрлөختний авралын төлөө дэлхий дээр үйлдэж болохын тулд хүмүнд өгөгдсөн бурхны хүч хэмээн дүрслэн хэлсэн. Бусад удирдагч бидэнд санвар бол дэлхий дээрх төгс хүч. Энэ бол дэлхий бүтээгдсэн хүч юм хэмээн заасан. Судрууд бидэнд эхлээд бид байсан мөн тэрхүү санвар идэвгүй дэлхийн төгсөлд тэрчсэн байх болно хэмээн заадаг. Тиймээс санвар бол биднийг амьлуулж мөн мөнх амьдрал руу хөтлөх хүч билээ. Бидний эрлэх хийж байгаа ойлголт нь санварын түлхүүрүүдийн тухай ойлголтоос эхэлдэг. Санварын түлхүүрүүд бол санварын удирдагчдад, түүний санварыг атгагчдад дэлхий дээр хэрэглэх, удирдах, хянах, засаглах бурхнаас олгосон эрх мэдэл юм. Сүмд хийгдэж байгаа бүх үйлдэл болон ёслолууд нь тэрхүү үйл ажиллагаа ёслолуудын түлхүүрүүдийг атгадаг нэгний шууд эсвэл шууд бус зөвшөөрлийн дагуу гүйцэтгэдэг. Ахлагч М. Рассел Баалардын тайлбарснаар санварын түлхүүрүүдийг атгахч тэдгээр нь өөрсдийн удирдлагаар итгэлтэйгээр үйлчилж байгаа бүгдэд санварын эрх мэдлийг ашиглаж мөн санварын хүчийг хэрэглэх боломжийг олгодог. Санварын эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхийг хянахад санварын түлхүүрүүдийн үүргэн нэг талаар өргөн хүрээтэй, нөгөө талаар хязгаартай байдаг. Санварын эрх мэдэл болон ажиллуудыг бурхан бүх хүүхдэд боломжтой болгосноор өргөн хүрээтэй байдаг бол хэн санварын эрх мэдэл өгөгдөх албаудыг нь хэн хэн атгах мөн эрх мэдэл болон хүч нь хэрхэн өгөгдхийг удирдсанаар хязгаартай байдаг. Жишээлбэл, санварыг атгахч хүн өөрийн алба юм уу? Эрх мэдлийг түлхүүр атгахч нэгнэр зөвшөөрөгдөхөөс өөрөөр хэн нэгэнд өгч чадахгүй. Тэрхүү зөвшөөрлгүйгээр ёслол нь хүчин төгөлдөр болохгүй. Үүгээр санварыг атгахч нэгэн албаасаа үл хамааран зохих түлхүүрүүдийг атгасан нэгнээс зөвшөөрөл авалгүйгээр гэр бүлийнхээ гишүүнийг томлох юм уу? Гэртээ ариун ёслолыг ажиллаж чадахгүйг тайлбарлаад. Миний энд тайлбарлан үзүүлэх ариун сүмийн ерөнхийлөгчийн атгадаг түлхүүрүүдийн дор ариун сүмд ихч нарын хийдэг нандин ажлуудаас гадна санварын албанд томилогдсон хүн л санварын ёслолыг гүйцэтгэнэ. мөн зөвшөөрөгдсөн санваарын ёслууд болгон нь сүмийн тайланд бүртгэгддэг. Эцэст нь энэ санваарын эзэн болох их эзэн Есүс Христ санваарын бүх түлхүүрийг атгадаг. Тэрээр мөнх бос хүмүүст ямар түлхүүрүүд өгөгдөхийгээд энэ түлхүүрүүд нь хэрхэн ашиглагдахыг тодорхойлдог. Бид Кортлендийн ариун сүмд Йосеф Смитэд бүх түлхүүр өгөгдсөн гэж боддогч судар дээр өгөгдсөн бүгд нь энэ эрин үеийн түлхүүрүүд байсан гэдгийг хэлдэг. Олон жилийн өмнөх ерөнхий чуулган дээр ерөнхийлөгч Спенсер В. Кэмпбелл дэлхий дээр хүмүүнд өгдөөгүй өөр түлхүүрүүд байдаг ба эдгээрт бүтээлт болон амилуулалтын түлхүүрүүд багтдаг гэдгийг сануулсан юм. Санваарын түлхүүрүүдийн ашиглалт дээр тавигдсан тэнгэрлэг хязгаарлалт, сүмийн захиргааны асуудлууд дээрх шийдвэрүүд болон санваарт нөлөөлөх шийдвэрүүдийн хоорондох чухал ялгааг тайлбарладаг. Сүмийг тэргүүлж байдаг тэргүүн зөвлөл ба 12-ийн чуулгын зөвлөл, сүмийн барилгуудын байршил, номлолд үйлчлэх нас зэрэг сүмийн бодлогууд мөн журмуудад хамаатай олон шийдвэр гаргахаар итгэмжлэгдсэн байдаг. Хэдийгээр эдгээр удирдах эрх мэдлүүд энэ эрин үеийн үед хүмүүнд өгөгдсөн бүх түлхүүрийг атгаж ашигладагч санваарыг зөвхөн эрэгтэй хүн атгах ёстой гэсэн тэнгэрлэгээр тогтоогдсон загварыг өөрчлөх эрхгүй. Би одоо санваарын эрх мэдэл гэсэн сэдвийн тухай ярья. Би сая ярьсан гурван зарчмаас эхлэе. Нэгдүгээрт, санваар нь хүн төрлөختний авралын төлөө дэлхий дээр үйлдэж болохын тулд хүмүнд өгөгдсөн бурхны хүч. Хоёрдугаарт, санваарын эрх мэдэл нь санваарын түлхүүрүүдийг атгахч санваартнаар үдирдэгдэг. Мөн гуравдугаарт, сударч сүмдэх бусад бүх эрх мэдэл болон албан тушаалууд нь Мелхизедек санваарын хавсралтууд байдаг. Хэмээн хэлсэнчлэн санваарын түлхүүрийг атгахч тэдний удирдлага дор хийгдсэн бүхэн нь санваарын эрх мэдэлтэйгээр хийгдсэн болно. Энэ нэмэгтэйчүүдэд хэрхэн хэрэгжиж байна вэ? Тухайн үедээ 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгч байсан ерөнхийлөгч Жозеф Хейлинг Смит халамжийн нийгэмлэгт хандаж ийм хэлсэн байдаг. Эгч нарт санваар өгөгдөөгүй, мөн энэ нь тэдэнд олгогдоогүй байгаа нь их эзнээс тэдэнд эрх мэдэл өгдөөгүй гэсэн үг биш юм. Их эзэн эзний өргөнд эрч нарын хийдэг ажлууд бидний авралд зайлшгүй хэрэгтэй. Мөн холбоо бүхий сүмдэх тодорхой зүйлийг эрх мэдлийн тухайн хүнд эсвэл эгчид өгөгдсөн байж болно. Их эзний хувьд ариун нандин болох зарим агуу хийгээд гайхамшигтай зүйлсийг мөн санваарыг атгахчаар өгөгдсөн ажлуудын адил хүчин төгөлдөр эрх мэдэл тэдэнд өгөгдсөн байдаг. Энэ онцгойлон хэлсэн үгэндээ ерөнхийлөгч Смит эмэгтэйчүүдэд эрх мэдэл өгөгдсөн тухай ахин дахин хэлсэн байдаг. Эмэгтэйчүүдэд хандан тэрээр та нар эрх мэдлээр ярьж болно. Учир нь их эзэн эрх мэдлийг та нарын дээр байрлуулсан гэжээ. Тэрээр мөн халамжийн нийгэмлэгт олон агуу зүйлийг хийх хүч хийгээд эрх мэдэл өгсөн. Тэдний хийдэг ажил нь тэнгэрлэг эрх мэдлээр хийгдсэн хэмээн хэлжээ. Мөн эрэгтэйшүүд эмэгтэйшүүдийн хийсэн сүмийн ажлууд нь ариун сүм эсвэл тойрог мөн салбарт алинд ч хийсэн бай санваарын түлхүүрийг атгахчийн удирдлага дор хийгдсэн байдаг. Тиймээс халамжийн нийгэмлэгийн тухай ярьж байхдаа ерөнхийлөгч Смит их эзэн хүмүүсийнхээ сүнслэг хийгээд материалын хэрэгцээ сонирхлыг хараад тэдэнд тойргийнхоо бишопын удирдлага дор үүсчих эрх мэдэлтэй байж болох энэ агуу байгууллагыг өгсөн хэмээн тайлбарласан. Тиймээс эмэгтэйчүүдийн хувьд халамжийн нийгэмлэг нь зүгээр нэг анги төдий бус, харин сануарын хавсарт болгон тэнхлэгээр зохион байгуулагдсан тэдний хариалагддаг бүлэг юм хэмээн үнээр хэлэгдсэн. Бид эмэгтэйчүүдийг сүмийн дуудлагадаа сануарын эрх мэдлийг хүлээн авдаг хэмээн ярьж хэвшээгүй байдаг. Харин өөр ямар эрх мэдлүүд байж болох вэ? Залуу эсвэл ахмаг настай эмэгтэйчүүд сайн мэдээг тунхаглахаар бүрэн цагийн номлолд онцгойлон ажиллагдахдаа тэд сануарын үүргийг гүйцэтгэх сануарын эрх мэдлүүдийг хүлээн авдаг. Энэ нь сануарын түлхүүрийг атгагч нэгний удирдлага дор сүмийн байгууллагад алба эсвэл багшийн үүрэг гүйцэтгэхээр томилогдсон ажиллагдсан эмэгтэйд мөн адил байна. Альва хүн алба юм уу дуудлагыг сануарын түлхүүрүүдийг атгагч нэгнээс хүлээн авснаар томилогдсон үүргүүдэд биелүүлэхдээ сануарын эрх мэдлийг ашигладаг. Сануарын эрх мэдлийг ашиглах хүн нь эрхээ умартаад үүрэг хариуцлагадаа төвлөрөх ёстой. Энэ нь нийгэмд хэрэгтэй зарчим юм. Оросын алдарт зохиолч Александр Солженицын хэлснээс биш татхад энэ бол хүний эрхийн төлөө бус, харин хүмүүний үүргийн төлөө тэмцэх үе юм гэжээ. Үнэн дээр эрхэтлснээр бус, харин үүрэг хариуцлагаа биелүүлснээр өргөмжлөл хүртэх шаардлагыг хангадаг гэдгийг хожимын үеийн гэрэнтүүд бид мэднэ. Их эзэн зөвхөн эрхтэйчүүд сануарын албанд томилогдно гэдгийг чиглүүлсэн. Гэвч сүмийн янз бүрийн удирдагчид эрхтэйчүүд бол сануар биш юм гэдгийг онцлсон. Эрхтэйчүүд сануар атгаж бурхны бүх хүүхдүүдийг ажиллахдаа үүнийг ашиглах нандин үүрэгтэй. Бурхны хөвгүүддээ өгсөн хамгийн агуу хүчийг түүний охидын нэгэнтэй хамтралгүйгээр ашиглах нь боломжгүй юм аа. Учир нь зөвхөн түүний охтод бие махбодийн бүтээгч байхаар тэгснээр бурхны загвар мөн түүний агуу төлөвлөгөөний гүйцэтгэл байх хүчийг өгсөн. Эдгээр үгийг ерөнхийлөгч Рубин Кларк хэлсэн юм. Тэрээр үргэлжлүүлэн энэ бол эхнэрүүдийн маань мөн ээжүүдийн маань мөнхийн төлөвлөгөөндөх байх ёстой газар нь юм. Тэд сануарыг авч явагчд биш. Тэд сануарын үүрэг хариуцлага хийгээд үйл хэргийг авч явах үүрэггүйч, мөн тэд үүндэх үүрэг хариуцлагыг үүрэгчд биш хэдий ч тэд үүний хүчин дор бүтээж, мөн зохион байгуулж, ажиллуудыг нь хүлээн авч, сануарын хүчний гүйцэтгэл хийгээд сануартаа энэ зэрэгцэх мөнхөч хул байсаар байх газарт тэнгэрлэгээр дуудагдсан үйл хэргийг эзэмшдэг гэж хэлжээ. Эдгээр сүнслэгээр нөлөөлөгдсөн үгэндээ ерөнхийлөгч Кларк гэр бүлийн тухай ярьж байсан. Гэр бүлийн тунхагт өгөөснөр эцэг нь гэр бүлээ тэргүүлэн удирдах, их эцэг хоёр тус тусдаа үүрэг хариуцлагатайч харилцан бие биедээ адил тэгш туслах ёстой. Гэр бүлийн тунхаг бичиг гарахаас хэдэн жилийн өмнө ерөнхийлөгч Спенсер Ви Кэмпбелл сүнслэгээр нөлөөлөгдсөн дараах тайлбарыг өгсөн. Гэрлэлтийг хамтын амьдрал гэсэн талаас нь ярил бүгдээрээ гэрлэлтийг бүрэн дүүрэн хамтын амьдрал хэмээн ярьцгаая. Бид мөнхийн үүрэгтэй хожмын үеийн гэгэнтэн эмэгтэйчүүд чимээгүй хамтлагч юм уу? Хязгаарлагдвал хамтлагч байлгамааргүй байна. Хов нэмэр оруулагч, бүрэн дүүрэн хамтрагч байгаарай. Бурханы мэлмид сүмд байна уу? Эсвэл гэр бүлдээ байна уу гэдгээс үл хамааран эмэгтэйчүүд болон эрэгтэйчүүд өөр өөр үүрэг хариуцлагатайч адил тэгш юм. Би сануарын ажлуудын тухай зарим үнний талаарх үгээр дуусгая. Сануарын төлхөөрүүд, сануарын ёслуудаас ялгаатай сануарын ажлууд нь ижил нөхцлөөр эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүдийн аль алинд нь боломжтой. Ариун сүнсний бэлэг болон ариун сүмийн ажлууд нь энэ үнэнтэй нэгэн адил загвартай юм. Ахлагч М. Рассел Баллард өнгөрсөн зун Бригим Янгийн их сургуулийн боловсруулын 7 хоногт зориулсан хэлсэн агуу үгэндээ дараах сургаалуудыг өгсөн. Манай сүмийн сургаал эмэгтэйшүүдийг эрэгтэйшүүдтэй адил тэгш гэж үздэгч өөрөөр үүрэгтэй байдаг. Бурхан хөөсийг нөгөөгөөс нь илүү байхаар юм уу, илүү чухалд тооцдоггүй. Эрэгтэйшүүд болон эмэгтэйшүүд ариун сүмд очоод хоёулаа санваарын хүч болох нэгэн адил хүчээр хишгүүртэй гэдэг. Санваарын хүч хийгээд ажилсуудыг хүлээн авах боломж Бурханы бүх хүүхдэд бий. Би Бурханы санваарын хүч хийгээд ажилсууд нь түүний хөвгүүд огтд адил боломжтой гэдгийг гэрчилж байна. Би Есүс Христийн хожимын үеийн гэгэнтүүдийн сүмийн бүх алба хийгээд үйл ажиллагаануудын турш гүйцэтгэлдэг санваарын эрх мэдлийг гэрчилж байна. Би башиглагч болоод ерөнхийлөгч Томас С. Монсны бүрэн байдлаар нь атгаж мөн ашиглаж байдаг санваарын төлхөрүүдийн үйл хэрэгт нь тэнгэрлэгээр удирдахдаг гэдгийг гэрчилж байна. Эцэст нь хамгийн чухал нь энэ санваар нь бид үйлчлэгчд нь болох бидний аврагч их эзэн Есүс Христийх гэдгийг би Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.